І в нашій студії ми вітаємо наступну гостю.
Насправді, після першого блоку достатньо серйозних тем стосовно розриву угоди про дружбу і взаємне співробітництво України і Російської Федерації, стосовно завтрашнього дня пам'яті і згадки про загиблих в Іловайській трагедії, ми переходимо до теми, котра продовжує зближувати всіх українців. І це їжа та культура. І будемо говорити про відкриття нового порталу, який об'єднує їжу і культуру, і, власне, так і називається, якщо ви будете шукати його в пошуковиках. І з нами Олена Бреченко, яка, власне, створила цей портал разом з партнерами, наскільки я розумію, Олена, чи абсолютно власна ініціатива це?
Добрий вечір всім. Ні, це абсолютно власна ініціатива і... Я буду рада всім партнерам, але поки ми абсолютно самостійні, не враховуючи хіба що авторів, ось тому що з авторами ми працюємо на партнерських умовах. Це всі мої знайомі, котрих я знаю з наукового життя, там спільного якоїсь громадської діяльності. А поки це абсолютно малий, незалежний, амбітний проєкт.
Як він взагалі виглядає? От якщо уявимо собі, що люди ще не заходили на сторінку, можна провести віртуальну голосову екскурсію? От прошу.
Задоволенням, звісно, це зроблю для всіх слухачів і глядачів, звісно. А цей портал, цей сайт має одну велику мету – показати історію через призму їжі. Я, власне, за фахом історик, і це був мій довгий шлях до вивчення їжі саме як історика. А річ в тому, що багато історичних явищ і подій, взагалі, життя минулого легко, просто, доступно можна пояснити через те, як люди харчувалися. Тому що це повсякденні практики, і вони залежать від дуже багатьох факторів. Власне кажучи, от мій сайт, наш сайт «Їжа культура» спрямований на те, аби розповісти про минуле, сьогодення, харчування, історію якихось продуктів, історію культури через їжу. Ну, і ми зробили ще невеличку крамничку, де можна придбати якісь книги, пов'язані з кулінарією, але ті, де не просто підбірка рецептів, тому що це нас цікавить меншою мірою. Та? Ми не про рецепти, ми про історію цих рецептів, про історію харчування, про взаємовпливи в суспільстві між людьми і їжу.
От на нашому партнерському телеканалі, суспільному мовнику «UA1» вийшла цьогоріч програма «Е на їжі». Я думаю, що ви насправді могли звертати на неї увагу, і там подавалася їжа крізь призму відомостей історії про українських письменників і письменниць. Угу. Улюблений рецепт, наприклад, який вдавалося або ж додумувалося, да, який він може бути. Він готувався, і одночасно ми намагалися розповідати про письменника або письменницю, про життя, про Україну, про історію. Що у вас на порталі можна дізнатися цікавого? Історія і їжа.
У нас немає такого там 100 матеріалів, але ми плануємо розростатися. Ось поки це такі речі, наприклад, всім відомий той факт, зокрема про Енеїду, що це відправна точка уявлення про гастрономічну культуру українців. Але факт лишається фактом, Енеїда написана у 19 сторіччі, а до того було ще 18 сторіч, коли все-таки люди щось їли. І один із матеріалів найперших на нашому сайті є про 16 сторіччя харчування. Написала Світлана, дослідниця середньовічної культури, і на прикладі Роксолані поеми, звісно, вона не така широка, як Енеїда, наприклад, да, не така детальна, там не згадуються конкретно назви продуктів, назви страв, але, наприклад, там є багато згадок про те, що там виробляється якийсь особливий сир, про те, які випасається худоба. І це дає уявлення про минуле там 16-го сторіччя. Ну, і таких матеріалів буде ставати більше. Ми хочемо зробити такі, як родовід української їжі.
От у мене таке запитання. Так, в соціальних мережах, коли я дивлюся, дуже багато людей, от вони стали такими собі блогерами, так? Mm-hmm. Вони їздять і розповідають про їжу, так? От у вас особисто звідки зацікавлення от саме їжею, щоб про неї розповідати в історичному ракурсі?
Ну, тут два важливих чинники, які привели мене на цей шлях. Перший, як я вже сказала, я історик за фахом. Uh-huh. Довгий час пропрацювала у школі і в навчальних закладах. І час від часу трапляється так, що коли ти розповідаєш якісь історичні події, іноді, от особливо до 2014 року, це взагалі нікому не було цікаво. Ну, так дуже-дуже мало.
Я згоден. Ви маєте на увазі їжа?
Ні,
сама по собі.
Історія.
Історія.
Історія, угу. Так? Я спеціалізуюсь там по 20-му сторіччя, але зараз мова не про те. І історію зацікавити, особливо там, наприклад, і молодші покоління, було досить складно. Але так склалося в історичній науці, що все-таки їжею, як антропологічно, да, от ніхто не займався. Їжею вивчали в рамках дослідження традиційної культури. Їжа в обрядах, на Новий рік, до Різдва. А їжа як елемент повсякдення, їжа як, наприклад, елемент відношення між людьми, між сусідами, їжа як сполучник або точка конфлікту між людиною, громадою, державою. І у світі вже років 30 просто море літератури, яка так і називається food anthropology, там, або історія їжі. Історія їжі багатих класів, бідних. Це їжа як показник соціальної нерівності. В нас це просто такі білі прогалини. І певним періодом я зрозуміла, що їжа – це той спосіб розповісти про наше минуле. Це один із, ну, з таких моментів. А інше питання, що їжею я довго цікавилася, і мені хотілося почитати там якісь матеріали, я їх не знаходила. Ну, це дуже гарна завжди історія для істориків, коли ти щось не знаходиш, а ти хочеш почути для себе відповідь, ти починаєш це робити сам. Власне кажучи, я і почала це робити.
Які, насправді, можливо, блюда або продукти постійно фігурували, незалежно від того, до якого класу належала людина, або, в принципі, як змінилося століття, взаємини людини і держави, взаємини людини і спільноти? От ми часто говоримо про те, що насправді український борщ, його всі знають, дуже багато рецептів, це тому українська страва. А от коли він взагалі виник, і чи, можливо, він не такий вже й давній комусь може здаватися, щось було інше, що нас набагато раніше з'єднувало?
Я не знаю, якщо ми можемо говорити найближчих 10 годин, так, то, можливо, я на відсотків 5
давайте
дам 5 відповідь.
Хвилин приділимо борщу українському. Так?
Український борщ, в нас, я сподіваюся, найближчим часом може вийти така розлога стаття, присвячена цьому. Є в Україні така дуже цікава людина, яка називає себе гастроентузіастом, але, направду, вона дуже-дуже добре орієнтується в історії і української їжі, в тому числі і за кордоном. Аврора Огородник, от вона планує написати про історію виникнення борщу, і її зацікавлення цим, якщо я не помиляюсь, прийшло саме з того періоду, що багато людей починають казати, що це ледве не страва Київської Русі. Але це не так, це значно пізніша страва. І, власне кажучи, борщ як такий, він змінюється, і він змінювався весь час. Борщ 19-го сторіччя, 18-го, і сьогоднішні це абсолютно можуть бути різні страви. Власне кажучи, як саме і регіонально, так? На Полтавщині, на Поліссі, там, на Дніпрянській Україні, на Західній Україні він буде так само. І знову ж таки, якщо ви, наприклад, навіть будете гуглити інформацію про борщ, про його історію, ну, ви знайдете, може, багато матеріалів, але всі вони будуть однакові. Наприклад, нещодавно після однієї з публікацій там на нашому сайті виникла дискусія про свинину, да, що от всім здається, що свинину їли дуже довго і багато, і це теж не зовсім відповідає дійсності. І ми почали сперечатися там з деякими іншими істориками, і мій фах, да, не дозволяє мені іноді казати якісь загальні речі, тому що я завжди хочу знайти підтвердження в документах. Ну, от, наприклад, у документах 17 сторіччя, 18 зустрічається дуже багато матеріалів, що люди тримали багато овець. Тому що було виробництво, суконне виробництво, потрібна була шерсть, і їх тримали і на Полтавщині, і на Харківщині. І ймовірно, що тоді, можливо, навіть вживали більше, ніж свинину. Але в нас стереотипне уявлення, та, що це ковбаси, сало і інше. Інший, наприклад, ще такий міф про те, що українська їжа дуже-дуже жирна, що багато ковбас, багато якихось там накручених м'ясів, але це теж...
Зараз майонезу, так?
Майонезу? Ну, майонез виник пізніше набагато.
Пізніше, але так говорять іноземці.
Просто м'ясо, майонез так говорять, що багато.
Міська культура вже долає цю звичку майонезну, мені здається. Так. А от якраз в селах ще досі, да, майонез культ культова страва останніх, мабуть, не страва, а додаток до всіх страв останніх там.
Але це питання, напевно, ситності, да? Насиченості. Більше людина намагалася себе убезпечити от насиченням.
Ну, це питання багатьох факторів, в тому числі і насичення, і відсутності да, якихось уявлень культури, певної культури харчування. Ось. Ми все 20-те сторіччя, якщо розглядати, якщо брати тільки 20-те сторіччя, з позиції харчування воно дуже травматичне. Якщо навіть не брати всім відомий факт Голодомору 1932-33 років, то постійні черги, система карткова повоєнного періоду, в звичайні, навіть здавалося б, ситі роки, позиція по карткам. І це теж, до речі, дуже, ну, дуже гарний приклад того, як людська свідомість по відношенню до їжі змінювалася через політику держави. Їжа був цей найкоротший шлях регламентувати поведінку людей. Що зробила, наприклад, радянська влада, відразу прийшовши до влади у, стосовно їжі. Всі мали, повинні були мати приписку до місця проживання. За цією припискою ви, якщо ви працювали десь на виробництві, могли отримати продуктовий талон. Якщо ви не працювали або не були приписані, продуктового талону ви не мали. І це була катастрофічна ситуація. Ти от там всі 80 років існування радянської влади, ти був тотально залежний від держави, від талончика. І якщо, наприклад, ви його губили, то вам ніхто повторно його ніколи не виписував і повторно в чергу ви стати не могли. Більше того, ви не могли ніколи поскаржитись на те, що у вас в талончику була вказана риба, а могли вам дати там 30 грамів якогось спреду чи жиру. Всі були щасливі, брали з собою і йшли додому. Тому частково, можливо, те, що деякі там дієтологи або інші такі гастрономічні селебриті закидають про те, що українці харчуються досить специфічно сьогодні, то не потрібно звинувачувати в якійсь необізнаності або недалекозорості. Це наш спадок минулого, який треба вивчити і прийняти.
От якщо говорити про те, чи ми м'ясна нація, чи рибна нація, чи от про білорусів дуже часто говорять, що вони картопляна нація, але литовці в тому сенсі теж не дуже далеко відходять, тому що хуторська їжа, вона передбачає, наприклад, замариноване м'ясо, тому що треба харчуватися довго, наприклад, це картопляні, звичайно, теж різноманітні страви, і, в принципі, і свинина, і ковбаси, як у поляків, так і у литовців, вони цілком є популярні. Риба теж є присутня, але меншою мірою. Між іншим, дуже багато хто думає, що в Литві дуже популярна риба. Так, вона є, але це не дуже популярно. Все одне національні страви – це більш міцні. От стосовно українців.
Дивіться, от знову ж таки, наші уявлення про те, що білоруси – картопляна нація, картоплі до 15-го сторіччя в Європі взагалі не було.
Поки... А в білорусів, може, була. Я жартую.
Але вони її тримали в секреті і нікого не пригощали нею. А поки вона прижилась, поки її почали культивувати, пройшло не 10 років і навіть не 100. Тобто наші уявлення, да, от, наприклад, про, якщо говоримо про українську кулінарію, то ті уявлення, які є сьогодні, вони певною мірою стосуються а. ідеалізованого світу, б. це романтизованого 19 століття, де побілені хатки і всі такі жінки виходять ввечері з макітрою вареників наліплені, ті вареники плавають в сметані, сидить чоловік, чекає, хрущі гудуть. Ну, це така ідеалістична картинка українського села 19 століття, і вона корінням тягнеться, ну, теж от з 19 століття саме істориками закладена була така. А ви мене запитали?
А вона, в принципі, такою от була, Олена? Тобто, чи це, в принципі, фантазування?
Ні, це важко сказати. Можливо, кілька випадків таких і було. Да? Але, звісно, це далеко не так. Так, як, власне кажучи, і харчова історія Радянського Союзу. Хтось стояв з талоном по карточці, аби отримати шматок хліба, а хтось в цей час харчувався в ресторані і мав змогу отримати по партійній лінії дуже-дуже добрі якісні закордонні продукти, цитрусові, ананаси, в той час, коли інша частина населення навіть про це не чула. Тобто немає однієї якоїсь загальної картинки для всієї країни. Ви запитали мене за картоплю.
Місна або рибна нація.
Так.
Тут я додам, наприклад, таку ремарку зроблю. Так, от ви кажете, що білоруси, скоріш за все, вони не є картопляною нацією, але вони мають
зараз
навіть...
Зараз вони вже є. Зараз ми ж не можемо викинути там 200 років їхніх гастрономічних практик. Зараз вони вже такі є.
Його можна назвати картопляною, тому що зневажливі грусіяни навіть так називають, так, від слова бульба, що походить. Вони
кажуть. Між іншим, ти знаєш, я це абсолютно вживаю з точки зору просто переваг харчування. Тобто там стільки рецептів картоплі, що ти дійсно дивуєшся, скільки всього це можна зробити. І знову ж таки, якщо дивитися на історію України, у нас дуже часто, що в Білорусі, що в Україні, це є історія виживання. От історія виживання якраз напряму залежить, мені видається, від того, що є доступно для їжі.
Я коли навчався в Італії, ми коли говорили, наприклад, про їжу, я вам чесно скажу, італійці таку мені ремарку зробили, що ви їсте, так, от картоплю. І вони сказали, от, до речі, щодо виживання, ми також дуже багато картоплі їли, але от коли вже прийшов час, коли ми почали, стався економічний вибух, в 60-х роках ми перейшли на пасту, тому що паста, мовляв, це вже є якби показник добробуту.
Ну, можливо, для них можливо. Значить, якщо говорити за м'ясні чи рибні, все-таки до встановлення радянської влади і в джерелах зустрічається те, що дійсно люди тримали піст. І в ці дні посту, а це 4 на хвилиночку за рік, да, це 4 рази, найдовший по там 40 днів, в середньому це набігає близько 200 днів, коли людина не вживає м'яса. Відповідно, в ці дні вживали багато овочів, в першу чергу капусти. От капуста точно в нас іде з періоду Київської Русі, це дуже давній овоч в Україні, і його весь час їли, і за рахунок нього там весь час виживали. М'ясо не було повсякденною стравою далеко, і далеко не кожна родина могла собі дозволити його навіть там на вихідні. Власне кажучи, м'ясо вживали там до свят і інших. Потім з періодом там радянської влади кількість людей, які дотримуються посту, їх зменшилося. Ось і оця поетизація українського минулого призвела до того, що ми уявляємо, що українці дуже м'ясна нація.
Дякуємо за цю розмову. Я тільки можу закликати наших слухачів і слухачок заходити на портал «Їжекультура» і цікавитися, ким ми є, тому що дійсно дуже багато речей. Це і свята, і жалобні дні, і щоденне життя ми пропускаємо через те, що ми їмо і з ким.